Hello，Hello，hello,
Hello，
saya pagi ya sih. Kau tadi inti telah spy cawan sekamat. Boleh tak saya buat sedikit
halo, halo.
pengesahan? Hello, boleh
Siapa
dengar
nih?
tak?
Siapa
Sini
nih?
tadi inti telah spy ke moto.
ID moto.
Ya.
Oke, okay, oke.
Sini nampak sedikit pengesahan boleh.
Pengesahan, oke. Okay.
Boleh saya bercakap dengan Anjen Roslan bin Muhammad Kasim?
Ah, saya.
Oke, manakah alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Sekarang saya 1 bulan dah pindah ke Ladang Muka.
Oke, boleh. Yang itu nomor 104 Ladang Muka
Betul.
524. Oke.
Okay.
Lepas itu Encik bekerja sebagai apa?
Pengawal keselamatan.
Oke, boleh. Kak itu Johor Plantation Group kan?
Johor Plantation Group.
Oke. Yang itu alamat company ada tak?
Macam mana?
Yang itu Johor Plantation Group punya alamat ada tak?
Oh, kena minta dekat HQ sana lah. HQ besar
Okey,
sana.
boleh.
HQ besar sana lah. Ya? Yeah?
Lepas tu Encik sudah bekerja berapa lama
Saya sebelum ni saya kepedak. Last ladang kepedak lah. Dah 27
Okey.
tahun.
27 tahun. Okey.
1 bulan 7, saya akan pindah ke ladang Munggah. Ladang sebelah lah.
Okey.
Tu saya pergi alamat baru.
Lepas
Tapi
tu,
nombor telefon yang pejabat tu saya bagi pejabat ke Bedak.
oh yang itu 019-77-094-35.
Nanti kalau Encik nak telefon nanti, nanti orang beritahulah saya kerja sini berapa lama, saya pernah kerja
Okey,
sini.
boleh.
Okey.
Lepas tu, anggaran pendapatan sebulan Encik berapa
Pendapatan.
Ya.
Kalau kalau bersih 3.5 lah itu. Kita OT lah. Kasar-kasar.
Nampak OT, okey. Lepas tu ada masuk bank kan yang itu.
Pinjaman.
Ya.
Pinjaman rumah dengan kereta.
Okey, boleh. Lepas tu yang ini masuk bank mana ni?
Saya ingat saya kalau bulanan, kalau bulan gaji eh. Gaji masuk CIMB.
Ya. CIMB, okey. Ada online banking tak?
Ada apa?
Online banking.
Pencen apa?
Yang itu online bank ada tak?
Oh, tak ada.
Oh, tak ada, tak apa. Okey.
Holyong Bank. Holyong Bank eh?
Tak, yang itu CIMB Bank.
CIMB Bank gaji masuk ke CIMB Bank.
Okey, boleh.
Tapi saya bayar nanti motor tu cash. Saya pergi kedai boleh tak? Pergi kedai bayar cash.
Oh, nak datang ke kedai bayar cash. Nanti saya tolong you inform kita punya manager.
Senang sebab senang saya lepas gaji je saya pergi kedai saya bayar.
Okey, boleh.
Boleh keluarkan resit. Sebab
Okey.
saya nak transfer tak pandai.
Okey,
Susah kan.
boleh.
Macam mana
Okey,
lulus
itu.
saya lulus ke?
Okey. Yang itu lulus ke tata kena tunggu posok.
Tengah kena tunggu lagi lah.
Ya, belum lagi.
Sebab saya nak cepat lah motor tu. Saya
Okey,
nak
boleh.
pakai atau beli cepat. Kan? Maklumat saya dah bagi eh. Basic gaji semua.
Ya.
4 bulan tu. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6.
Ada.
Ada eh? IC semua dah. Macam mana?
Okey, itu
Belum
sahaja. Ha?
belum belum tahu lagi lulus tak lulus.
Belum tahu.
Nanti kita cepatlah kalau boleh kalau cepat kan motor tak pakai.
Okey, boleh.
Nanti apa-apa info lah kat saya WhatsApp ke telefon.
Okey.
Itu je ya, Cik.
Ya, itu sahaja. Terima kasih.
Okey, sama-sama.